პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 4 დეკემბერია, პარასკევი, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ პროექტზე ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის. პროექტი ტურიზმის ინოვაციების სამიტის გამარჯვებული გახდა. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ქობულეთის მუზეუმს დავუთმობთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ტურიზმის ინდუსტრია ახალი რეალობის წინაშია. COVID პანდემიამ უამრავი პრობლემა წარმოქმნა. არსებული პრობლემების გაანალიზების, მოსაზრებებისა და გამოცდილების გაზიარების ერთადერთი გზა ჯერჯერობით მხოლოდ ონლაინ შეხვედრებია. სწორედ ონლაინ ფორმატში გაიმართა ტურიზმის ინოვაციების სამიტი, სადაც ტურიზმის ინსტიტუტის პროექტმა სამიტის მონაწილეთა მოწონება დაიმსახურა. უფრო დეტალურად ამ თემაზე და პროექტის მნიშვნელობაზე ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი საუბრობს ისახალ სატელეფონო ხაზეა. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დააგილოცავთ წარმატებას, იმიტომ რომ თქვენი აგურიც არის იმ მნიშვნელოვან საქმეში და იმ მნიშვნელოვან პროექტში, რომელშიც ტურიზმის ინსტიტუტი არის ჩართული. და უფრო დეტალურად ჩვენს მსმენელებს რომ ევაწოდოთ ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ და რაც შეეხება ინოვაციური პროექტების დანერგვას, ესე მე რამდენადაც ვიცი, ტურიზმის ინსტიტუტის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაც არის სწორედ ამ საკითხზე მუშაობა.
ბატონო, ეს არის, ანუ ეს სულ პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ გამოვიხილავთ, არის ესე თქვა კონსორციუმის მფლობელობაში. კონსორციუმი არის შემდგარი ევროკავშირის ქვეყნები, უკრაინით და საქართველოთ, და მიზნად ისახავს თავად პროექტი დიდი მონაცემების შესაძლებლობების დანერგვას ტურიზმის გრადი განვითარებისთვის საქართველოში. შესაბამისად, ის კონკრეტული მოდელი ტურიზმის გავლენის მოდელი, ესე ქვია, რომელიც ინოვაციების სამიტზე საუკეთესო ანალიტიკის პლატფორმად აღიარეს, დღესდღეობით ესე ვთქვა, იტესტება ქართულ რეალობასთან მიმართებაში. შესაბამისად, სწორედ ტურიზმის ინსტიტუტის მისია ამ პროექტის წარმოებში არის ის, რომ ეს უკვე ევროპის მიერ აღიარებული მექანიზმი დიდი მონაცემების დამუშავების ტურიზმის განვითარებისთვის იქნას იმპლემენტირებული საქართველოში და მისი დატესტვა უშუალოდ ხდება ქალაქ ბათუმში და ქალაქ ბათუმის მონაცემების, დიდი მონაცემების, ასე ვთქვათ, შეკრებით, პილოტაჟით ხდება იმის გარკვევა, რამდენად შეიძლება ეს ევროპული მოდელი ჩვენმა ქვეყანამ მუნიციპალურ, რეგიონალურ თუ ევროპის დონეზე გამოიყენოს ტურიზმის დაგეგმარებისთვის.
მაინც რა მონაცემებით ხდება ამის განსაზღვრა? თქვენ ბრძანეთ, რომ მონაცემების შეკრება ხდება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბათუმზეა საუბარი. და რა მონაცემებია, რა მონაცემების შეგროვება, შეჯამება ხდება?
მანასთან ამას ვიტყვი, აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ ეს პროექტი თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ანუ ევროპის დიდი ინტერესია იმისა, რომ შავი ზღვის აკვატორიის ქვეყნები გაძლიერდნენ გრადი განვითარების კუთხით ტურიზმში და სწორედ ამიტომაც თანადააფინანსეს ეს პროექტი. ხოლო რაც შეიძლება ხდება თქვენ კითხვას, მთავარი მისი არის ის, რომ ძლიერი კომპიუტერების და დიდი მონაცემების, ისეთი დიდი მონაცემები, როგორიც არის მაგალითად სატელეფონო ფიჩური კავშირგაბმულობის მონაცემები, მაგრამ არა პერსონიფიცირებული, რა თქმა უნდა, სრული კანონის დაცვით. ისეთი მონაცემები, როგორიც არის მაგალითად წყლის მოხმარების, ელექტროენერგიის მოხმარების მონაცემები. ანუ არა პირდაპირი ტურიზმის, ასე ვთქვათ, ტურისტთან კავშირში ყოფი მონაცემები, რომლის საშუალებით, თუმცა ამ შემთხვევაში ჰქონდა ტურიზმის მონაცემები, ისეთი როგორიც არის სასტუმროების დატვირთულობა, სასტუმროების საწოლი ადგილების რაოდენობა, დანახარჯები ტურისტის შემდეგ. ესე ვთქვათ, პირდაპირ და ირიბად ტურისტთან კავშირში ყოფი დიდი მონაცემები ძალიან ძალიან უტრირებულად ასე ვთქვათ, იკრიბება, ესე ვთქვათ, ამ ძლიერ კომპიუტერებში, ამ კონკრეტულ აპლიკაციაში, ასე ვთქვათ, რომელმაც გამოიმარჯვა ინოვაციების სამიზე და ეს კონკრეტული აპლიკაცია საბოლოო ჯამში ამ სხვადასხვა თითქოს და ტურისტთან არა კავშირში ამ ყოფი ინფორმაციების ესე ვთქვათ, შეჯერებით საბოლოო ჯამში და უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, ეს არის ისეთი მონაცემები, რომელიც არა ეკონომიკურ მაჩვენებლებს აერთიანებს, არამედ აერთიანებს სოციალურ მაჩვენებლებს, აერთიანებს გარემოს დაცვით მაჩვენებლებს, აერთიანებს ესე ვთქვათ, ეკონომიკის სხვა დარგების მაჩვენებლებს ერთად და საბოლოო ჯამში გეუბნება იმას, თუ მდგრადი განვითარების კუთხით სად დგას დღეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბათუმი და რა სჭირდება მას იმისთვის, რომ რესურსები გამოიყენოს გონივრულად და ტურიზმისგან შესაბამისად მიიღოს ისეთი უკუგება, რომ მან არ დააზიანოს პირველ რიგში თავისი მოსახლეობის ინტერესები და მის ირგვლივ არსებული გარემო, რომელშიც იგულისხმება როგორც ბუნება, ასევე მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურას. შესაბამისად, ესე ვთქვა, მრავალწახნაგოვანი მიდგომა ტურიზმის გააზრებისა, რაც საქართველოსთვის იმ ჩემშია სიახლე, რომ ჩვენ ზოგადად ტურისტ დღეს როგორც ვიცით, მხოლოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლების საშუალებით ზომავს და რა ტურიზმის ირგვლივ ეს არის ის, რომ ჩამოვიდა ამდენი ტურისტი, ნახარჯამდენი ტურისტი და ნახარჯამდენი თანხა და ამის იქით, ესე ვთქვა, ჩვენი გააზრება ტურიზმის არ მიდის, მაშინ როცა ამ პროცესში იგივე მნიშვნელობით თანაბარმნიშვნელოვანია უფრო სწორედ გარდა შემოსული თანხებისა, ასე ვთქვათ, ის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწოდების სიმაღლეზე დგომა, გარემოს დაცვა, ნარჩენების მენეჯმენტი, რაზეც პირდაპირ ახდენს გავლენას, ასე ვთქვათ, ტურიზმი, ჰაერში არსებული ესე ვთქვათ სხვადასხვა ნაწილაკები, რომელიც დაბინძურებაზე არის პირდაპირ პასუხისმგებელი, ამაში ტურიზმი თავის დაავადებულ ასე ვთქვათ შეაფმისი დადებით უარყოფითი წვლილი. შესაბამისად, ყველა ამ ასპექტს ერთად ეს ძლიერი კომპიუტერები ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ასე ვთქვათ აერთიანებს და მათი გაანალიზების საშუალებით ერთ დიდ მრავალწახნაგოვან სურათს გვაძლევს იმისა, თუ როგორ ახდენს გავლენას ტურიზმი არა მხოლოდ ჩვენ ეკონომიკური ცხოვრებაზე, არამედ ჩვენ სოციალურ, ჩვენ პოლიტიკურ, ჩვენ გარემოს დაცვით ჭრილში არსებულ ცხოვრებაზე. და სწორედ ამას ეთმობა, ასე ვთქვათ, მთლიანად ეს პროექტი.
და რა შეეხება პროექტის სახელწოდებას, ძალიან საინტერესო სახელწოდება აქვს, ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის. აი, სახელწოდების იდეა ვის ეკუთვნის, ვის გაუჩნდა ასეთი იდეა და 4.0 ეს რისი მიმანიშნებელი?
ბატონო, ეს თავად იდეის ავტორები, თავად ვინც ფლობს ამ პროდუქტს, როგორც ესეც ევროპელები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ეხა ჩვენთან დანერგონ ტურიზმის ინსტიტუტის საშუალებით საქართველოს შესმოდელი, მათ მიერ, ესე ვთქვათ, მათი კონკრეტული საკუთარი სახელია, მათ მიერ მოგონილი, ეს სლოვენიური მხარეა კონკრეტულად, კომპანია არქტური სახელად. პროექტ ტურიზმი 4.0 არის, ესე ვთქვათ, გამოძახილი დამკვიდრებული ტერმინისა ტურიზმი ინდუსტრია 4.0, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიულ მანძილზე ფორმალურად, ესე ვთქვათ, ინდუსტრიალიზაციის პროცესს ზომავდნენ, ანაფასებდნენ, ასე ვთქვათ, განვითარების ფაზებიდან გამომდინარე, ანუ მაგალითად თუ 4 წლის მანქანამ შეცვალა ადამიანის შრომა და მანუალური მუშაობა გადავიდა, ესე ვთქვათ, ამ ინდუსტრიულ რელსებზე და გაიზარდა წარმოების შესაძლებლობა, პირობითად ეს იყო 4 უფრო სწორედ ინდუსტრია 1.0 განვითარების ფაზის კუთხით. შემდგომ იყო სხვადასხვა ფაზები და საბოლოო ჯამში მივედით ინდუსტრია 4.0-მდე, სადაც ციფრული ტექნოლოგიები, უხეშად რო ვთქვათ, კომპიუტერები იქნება, ეს რობოტები იქნება, სხვადასხვა აპლიკაციები აკონტროლებენ წარმოების პროცესს. შესაბამისად, ინდუსტრია 4.0-ის ინსპირაციით შეიქმნა ტურიზმი 4.0, სადაც იგივეს ვამბობთ ტურიზმში, რომ ტურიზმი უნდა იმართოს თანამედროვე ტექნოლოგიებით, უნდა იმართოს ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით, უნდა იმართოს სხვადასხვა აპლიკაციებით, რომ ჩვენ ანუ სამყაროში არსებული ეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია ადვილად დავამუშავოთ და ამ ინფორმაციისგან შევქმნათ ცოდნა, რომელიც ტურიზმს გამოადგება დღადი განვითარებისთვის, მთელი RCS-ა და პროექტი
სამასემსახურებია. დიახ. და ეს პროექტი კიდევ გრძელდება მომავალ წელსაც, რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია და ისევ რომ დაუბრუნდეთ იმ მაჩვენებლების კონკრეტული მაჩვენებლების შეგროვებას, რომელიც ბათუმში მიმდინარეობს, ეს პროცესი უკვე დასრულდა თუ კიდევ არის ეტაპები გასავლელი?
პროცესი მიმდინარეობს, ერთი წელი დარჩა. სხვათა შორის 17 დეკემბერს, ანუ სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში ჩვენ გვაქვს მეორე კონფერენცია, თუმცა ონლაინ კონფერენცია, რომელიც ფიზიკური კონფერენციაა და ყოფილიყო, სადაც დაინტერესებულ მხარეებს მოუწევთ. პირველი კონფერენცია იყო 6 თვის უკან, აქ დაინტერესებულ მხარეებს გავარცანით თუ რა ხდება, როგორ შეიძლება ამით ვისარგებლოთ და ეხლა როგორც ახლა თქვენ თქვით, სხვა ბათუმის რეალურ პირობებზე, რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ეს კონკრეტული მოდელი, რომელსაც ესე ვთქვათ, გაიმარჯვა ესპანეთში ამ ინოვაციების სამიტზე, კონკრეტული მოდელი გვაჩვენებს უკვე ბათუმში ინფორმაციის საშუალებით, როგორ სურათს ღებულობს გადი განვითარების კუთხით. და სწორედ 17 დეკემბერს ეს იქნება ნაჩვენები დაინტერესებულ მხარეებისთვის. და სხვა შუაწელს უკვე მიაღწია ამ პროექტმა და დარჩა მას ერთი წელი, მომავალ დეკემბერში დასრულდება და ამ დეკემბერში უკვე საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიტყვით იმას, რამდენად მოხდა მორგება ამ მოდელის ქართულ რეალობაზე და რამდენად არის შესაძლებელი ჩვენ ამით ვისარგებლოთ.
და ტურიზმის ინოვაციების სამიტში, როგორც ვიცი, ტურიზმის ინსტიტუტი პირველად მონაწილეობდა და პირველივე ჯერზე საკმაოდ კარგი აღიარება მოიპოვეთ. აი, რამგან აპირობა წარმატება ამ პროექტის და დაინტერესება სამიტის მონაწილეების მხრიდან? როგორ ფიქრობთ?
ამ პროექტში, ასე ვთქვათ, უნდა ითქვას, რომ ეს მარტო ტურიზმის ინსტიტუტის დამსახურება არაა და ასევე უნდა აღიაროთ ის, რომ მხოლოდ ტურიზმის ინსტიტუტი ამ აღიარებას ვერ მოიპოვებდა, რომ არა ის კონსორციუმი, რომელიც ევროპული მოთამაშეებისგან და ჩვენი შავი ზღვის აკვატორიის მეზობლებისგან შედგება. შესაბამისად, ეს სლოვენიური მხარე, ბერძნული მხარე, რუმინული, უკრაინული და ქართული მხარე ერთად ალერტობაშია პრინციპით და მათ ხელთ არსებული ტექნოლოგიური ცოდნის გამოყენების საშუალებით, ასე ვთქვათ, მოხდა ისე, რომ შესაძლებელი გახდა ამ პროექტის ტიკეტების ჩვენება, ასე ვთქვათ, ფართო აუდიტორიისთვის და საბოლოო ჯამში ამით დაინტერესდა სწორედ ეს ინოვაციების სამიტიც და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში კონკრეტულმა მექანიზმა, ასე ვთქვათ, სხვა მსგავს მოდელებს აჯობა.
და რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად იქნება ქართულ რეალობაში გამოყენებული ეს მოდელი? როდესაც დასრულდება ყველა ის ეტაპები, რაც უნდა გაიაროთ, შეგროვდება ყველა ინფორმაცია, მოხდება ამ ინფორმაციის გაცნობა დაინტერესებული მხარეებისთვის და ცხადია, რომ ამას უნდა კონდეს გაგრძელება შემდეგ, რომ პრაქტიკულად იყოს ყველაფერი ეს გამოყენებული რეალობაში. და როგორ ფიქრობთ, ეს მარტივად მოხერხდება? იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ბათუმზე და აჭარაზე ხომ არ არის საუბარი, არამედ ეს მოდელი მორგებული უნდა იყოს მთლიანად ქართულ ტურიზმზე. ხომ ასეა, მამუკა?
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ბათუმი ამ შემთხვევაში საჩვენებელი ქალაქია.
დიახ.
მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ სხვა გზა არც გვაქვს. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ტურიზმი იყოს რეალურად ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა ამ შემთხვევაში ჩვენი ქალაქის და ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის მასშტაბით და ეს მომოძრავებელი ძალა ისე ზემოქმედებს ჩვენზე, რომ ჩვენ მისგან მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ ყოველგვარი დაზიანების გარეშე, სხვადასხვა ჯოში ჩადეს გარემოს დაცვით, კულტურულ ცხოვრების თუ კულტურული მემკვიდრეობის ჯოში თუ სოციალური ცხოვრების ჯოში, სხვა გზა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ჩვენ შევეჭიდოთ ამ დიდ მონაცემებს, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, მონაცემი, საჭირო მონაცემი რეალურად დღეს ჩვენ არ მოგვეპოვება ქვეყანაში და სამუშაო მიმართულებითაც, მაგრამ არსებული ინფორმაციის საშუალებითაც, არსებული მონაცემების საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევცვლოთ გარკვეული ცოდნა და სწორედ ამის გამოყენება უნდა მოხდეს მიზანმიმართულად ჩვენთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ფართო სურათს იმისა, თუ როგორ ახდენს ტურიზმი ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას, ვერასდროს ვერ გავიგებთ იმიტომ რომ რამდენი ტურისტი ჩამოვიდა და რამდენი დახარჯა და რამდენი სასტუმრო გვაქვს რამდენი საწოლით, არაფრის თქმელია რეალურად და ჩვენ არ ვიცით, ესე ვთქვათ, როგორ სარგებლობთ ამ ტურიზმით საბოლოო ჯამში. ამიტომ ჩვენ ესე ვთქვათ, თვალი უნდა გავუსწოროთ რეალობას და მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მსგავსი მოდელები, ანუ აღარა საუბარი იმის რომ ეს არის ერთადერთი მოდელი, რომელიც სულ ჩაშმარიტებაზე აღადებს, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა მოდელი შეიძლება იქნას ინტეგრირებული ჩვენს რეალობაში, თუმცა ამ ეტაპზე ამ მოდელის განსხვავება არის ის, რომ ეს პირველი შემოვიდა საქართველოში და ესე ვთქვათ, პირველი დაიტესტება ვიდრე სხვა დანარჩენი და ესე ვთქვათ, წარმატების უფრო დიდი შანსი აქვს. ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ იძულებულიც კი ვართ, რომ ამ რეალობაზე გადავერთოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ არ გვეცოდინება რა გავლენას ახდენს ტურიზმი ჩვენზე, დადებით თუ არ ყოფით.
მაგრამ არსებულ რეალობაში თუ ის სიტუაცია, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ კარგა ხანს გაგრძელდება, რამდენად მოხდება შესაძლებელი იქნება ამ მოდელის გამოყენება?
არსებულ სიტუაციაში მითუმეტეს ეს ვირუსი და მის მიერ გამგზავრების შედეგები
და ჩვენ ამ თემაზე ადრეც ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში და მაშინ თქვენგან საკმაოდ ისეთი არადამაიმედებელი პროგნოზი მოვისმინე, რომ გარკვეული წლები დასჭირდება იმას, რომ ტურიზმის სექტორი იმ ნიშნულს დაუბრუნდეს, როგორშიც კოვიდამდე იმყოფებოდა. აი დღეს რას ფიქრობთ?
თუმცა სწორედ გავსი მოდელები, მსგავსი ასე ვთქვათ, კომპლექსური ხასიათის გაანალიზების ხელსაწყოები და საშუალებები უნდა კონდეს იმისა, რომ პირობითად ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული პროგნოზი ტურიზმის, საერთაშორისო ტურიზმის დაბრუნებისა 3 წლის შემდგომ რეალურად ჩვენთან არ გახდეს არათუ 3, 4, 5, 6 თუ 7 წელი. რეალურად ჩვენ თუ არ გავაანალიზებთ იმას, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა მოცემულობა გვაქვს დღეს, საბოლოო ჯამში ეს აღდგენის პერიოდი შეიძლება გაიწელოს. ან მეორე მხრივ, თუ ჩვენ მართლა ესე ვთქვათ, დავამუშავოთ ყველაფერს, ანუ ყველა მონაცემიდან უცხოსად შევქმნით იმ ცოდნას, რომელიც ესე ვთქვათ, მომავლის მეტნაკლებად განშორდეს საშუალებას მოგცემს, შეიძლება რაღაც დოზით დააჩქარო კიდევაც პროცესი და ეს 3 წელი თუ არ შეიძლება გახდეს 2 წელი. თუმცა საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ, რთულია პროცესის აღდგენაზე იფიქრო, მაშინ როცა არიცი რა ხდება შენ თავს და არიცი როგორ აღადგინო ტურიზმი. შესაბამისად, სწორედ ესეთი მოდელები თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი გეხმარება იმაში, რომ შენ ეს რაც შეიძლება სწრაფად გაანალიზო. ტრადიციული სტატისტიკური მოდელები ამ შემთხვევაში, რიჩ შემთხვევაში უფრო სწორედ და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ხისიერ სურათს არ იძლევა, როცა რეალურად ჩვენ აწყობში ამ წამს უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. სწორედ ეს ტექნოლოგიები გამოყენებული იმაში, რომ ტურიზმის აღდგენის პროცესი თუ არ დავაჩქაროთ, არ დავაგვიანოთ მაინც.
დიახ. მამკა, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ აღიარებას, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვით, პირველად მონაწილეობდით ტურიზმის ინოვაციების სამიტში და პირველივე ჯერზე საკმაოდ დიდი აღიარება მოიპოვეთ იმ პროექტით, რომელსაც თქვენ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჯამთველობას გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი და ჩვენ საუბრობდით პროექტზე ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის. არ გადართოთ, ჩვენ რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით და უკვე ქობულეთის მუზეუმს ვეწვევით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გითხარით, ქობულეთის მუზეუმს ვეწვევით, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმრობა ონლაინ ფორმატში წარიმართება. ახლა სატელეფონო ხაზია ქობულეთის მუზეუმის დირექტორი რეზო ტაკიძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ როგორ პასუხობს ახალგაზრდა მუზეუმი იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებიც სამყაროს მთლიანად COVID პანდემიამ შეუქმნა. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ბატონო რეზო,
მოგესალმებით.
ცხადია, COVID პანდემიამ შეცვალა ქობულეთის მუზეუმის ცხოვრების რიტმი, გადაახალისა ალბათ პროექტები, შესაძლებელია რომ ზოგიერთი პროექტიც კი შეაჩერა და ასე შემდეგ, მაგრამ საინტერესოა მაინც რა რეჟიმში, როგორ რიტმში აგრძელებთ მუშაობას და როგორ ცდილობთ მოერგოთ იმ სიტუაციას, რომელშიც აღმოჩნდით.
რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, მოცემულობა არის არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, მსოფლიოსათვის და როგორც სხვა მრავალი მიმართულება სამუზეუმო სფეროც ნეფსით თუ ნევრით, ასე ვთქვათ, უნდა მოერგოს ვთქვათ იმ ვითარებას, რა რეალური ვითარებაც არის ამ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში, რომ ახალი COVID, ასე ვთქვათ, პანდემიის პირობებში დავიცვათ პირველესად მუზეუმის მუშაკები და შემდეგ უკვე დავიცვათ იმ ადამიანების უფლებები, რომლებსაც უნდათ ისარგებლონ, მიიღონ ინფორმაცია, მეტი შემეცნება, მეტი, ასე ვთქვათ, კულტურული თუ ისტორიული ექსკურსი. და ამ მხრივ ვმუშაობ დისტანციურ რეჟიმში, ვამზადებთ პროექტებს, რომლებიც ფიქრობთ რომ მეტნაკლებად აკმაყოფილებს ჩვენი მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, სურვილებს და ინტერესებს.
და ეს არის ონლაინ პროექტები თუ გულისხმობთ ვიზიტორების სტუმრობას გარკვეული რეკომენდაციების დაცვით?
მიმდინარე ზაფხულში, როცა უკვე ნებადართულიყო გარკვეული რეკომენდაციებით, რეგულაციებით, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული იყო, ვთქვათ, უცხოელ ვიზიტორთა ყოფნა, ასე ვთქვათ, ნაკლები იყო წელს, ადგილობრივი შიგატურიზმის ფარგლებში საკმაოდ რაოდენობის ვიზიტორები მივიღეთ, მაგრამ ეხლა უკვე იმ რეგულაციებით, რომლებიც უკვე ახალ რეგულაციებით, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დისტანციურ რეჟიმში გვაძლევს, ასე ვთქვათ, მიმართულებას, რომ გადავიდეთ, მუშაობთ, დამუშავებული გვაქვს უფრო სწორად პროექტები, რომლებიც პერიოდულად მიეწოდება სოციალური ქსელებისა და ბერგვერდის დახმარებით იმ ბენეფიციარებს, უფრო სწორად იმ ჩვენს მომხმარებლებს, რომლებთანაც ჩვენ უკვე წლები გვაკავშირებს თანამშრომლობის. მაგალითად, გულისხმობ ჩვენ შემთხვევაში საჯარო სკოლის მოსწავლე.
დიახ, ახლა ეს მინდა დამეკითხა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებდით და ფაქტობრივად ალბათ შეჩერდა ეს პროექტები.
სამწუხაროდ ჩვენ შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ პერიოდში, რომელიც აი დიდ შეზღუდვებს, ასე ვთქვა, რომ მოიცავდა, გარკვეული პროექტების განხორციელებაზე ვარ განმაცხადეთ, მაგრამ მიმდინარე წლის დასასრულს დავიტოვეთ ერთი პროექტი, რომელიც დისტანციურ რეჟიმში მიეწოდება მოსწავლეებს. ეს არის, ცოტა გვინდოდა, რომ ჩვენი მოსწავლეები, მე თვალს შვილები, მოსწავლეებია თავისთავად ისინი და ვიცი, როგორ მდგომარეობაში არიან, ნამდვილად სჭირდებათ მას დამატებითი რაღაც, ასე ვთქვათ, შემეცნები ფართობის, ვთქვათ, შესაძლებლობის სივრცე რო იყოს მათთვის და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პროგრამა ორიგინალური ნაწილი, რომელიც ტრადიციული პროგრამა და ტრადიციულად ყოველი ახალი წელს დადგომამდე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა ჩვენი საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის, ფიქრობთ, აი ასეთ რეჟიმში დისტანციურად სოციალური ქსელის დახმარებით Facebook-ზე იქნება სპეციალური ფანჯარა ამისთვის მომზადებული, იმასვით მოსწავლეებს და მონაწილეებს, ასე ვთქვათ, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს.
ცხადია, ამას ის ეფექტი არ ექნება, როგორიც ჩვეულებრივ მუზეუმში ვიზიტს ახლავს ხოლმე, მაგრამ არსებული რეალობიდან გამომდინარე, სხვა არჩევანი საშუალება სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის. და ალბათ ინტერესიც ამ პროექტებისადმი არ იქნება შენელებული, იმიტომ რომ ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, უფროს კლასელები და არამხოლოდ ისინი, რამდენადაც ვიცი, ხშირად სტუმრობდნენ თქვენს მუზეუმს და კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება შევაჩერო, ბატონო რეზო, აი მუზეუმის ფონდის გამდიდრების მიზნით თქვენ ხშირად აწყობდით ექსპედიციებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში და ეს პროცესიც ხომ არ შეჩერდა?
შემიძლია გითხრათ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად არ შეჩერებულა. ჩვენ მიმდინარე წელს უკვე ჩვენთან მუზეუმში დაიწყო ფუნქციონირება ძეგლების მონიტორინგისა და გამოვლენის განყოფილებამ, სადაც დასაქმებულია 4 ადამიანი სხვადასხვა ისტორიული ხეობების მიხედვით შევარჩიეთ პიროვნებები, რომლებიც ადგილზე უწევენ მეურვეობას, კულტურულ მემკვიდრეობას და ასევე მათი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა, რომ მოიძიონ, შეაგროვონ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული ხასიათის ესე გადავალება აქვს და შემდეგ უკვე ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას აი ამ უკვე სანდო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ რომელი და შესაბამისად რა საჭიროებიდან ან აუცილებლობიდან გამომდინარე არის კონკრეტული, ვთქვათ, ნივთის უკვე გადარჩენა, ყველა ნივთი უნდა გადარჩეს, მაგრამ აი თქვა სამუზეუმო სივრცეში.
უფრო მეტი ღირებულების შემცველი ალბათ, რომელიც არის.
რა თქმა უნდა, და მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი მიმდინარე ახლა წელს აი ამ თვეში ამ ცვლილებების სხვადასხვა საბიუჯეტო ცვლილებების კვალდაკვალ მუნიციპალიტეტის ხარდაჭერით შემიძლია გითხრათ, რომ გამოვისხიდით საკმაოდ საინტერესო ეთნოგრაფიულ მასალას მოსახლეობიდან, უფრო სწორად კონკრეტულად ერთი მომწოდებელი გვეყოლება, რომელმაც შეაგროვა ეს ნივთები, პიროვნება, მოქალაქე, რომელიც არსებობენ მოქალაქეები, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ.
საკმაოდ
საინტერესო ყოფითი ჭურჭელია, სპილენძის ჭურჭელზეა საუბარი, სხვადასხვა ნივთები, სხვადასხვა შესამკობელი და რომელსაც უკვე როგორც კი მოხდება უკვე ოფიციალურად შეძენა ჩვენს მიერ, უკვე სოციალური დახმარებით მოსახლეობას და დაინტერესებულ საზოგადოებას, რომელიც ზოგადად ჩვენი მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციით და ზოგადად მემკვიდრეობით არის დაინტერესებული, მივაწვით და ექნება საშუალება ვირტუალურად, მაგრამ მაინც
დაათვალიერონ ეს ნივთები.
რა თქმა უნდა, რა.
ბატონო რეზო, სხვა მუზეუმებთან ურთიერთობას რა შეეხება და მათი გამოცდილების გაზიარებას ამ მიმართულებითაც ხომ არ მუშაობთ?
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალი მუზეუმი გახლავართ, არა გვაქვს ვთქვათ ის ასე ვთქვათ ისეთი მემკვიდრეობა, რომ რაღაც კონკრეტული ვთქვათ რაღაც ისტორიაზე კონკრეტულ რაღაც კონკრეტულ მემკვიდრეობას ეყავით აფსებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც აჭარაში, ზოგადად როგორც აჭარის მუზეუმთან, ასევე რეგიონების მუზეუმებთან, მეზობელი რეგიონების მუზეუმებთან გვაქვს ჩვენ ინტენსიური კავშირი, მაგრამ ჩვენი მაინც ძირითადი ამ შემთხვევაში დასაყრდენი ყოველ შემთხვევაში საიდანაც ხებულობს ძალიან ბევრ რჩევა და რეგებას და ინსტრუქციებს, ეს არის მუზეუმების საერთაშორისო გაერთიანება და შესაბამისად საკმაოდ საინტერესო ადამიანები არის წარმომადგენლობა საქართველოში და ამ უშუალოდ ამ სპეციალისტებიდან ვიღებს სხვადასხვა რჩევებს, რომლებიც აი ამ ფონდაც აი ამ ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მუზეუმების ასე ვთქვათ სამუშაო რეჟიმის გადაწყობას და აი ჩვენი ვთქვათ მიმართულებებში გარკვეული ცვლილებების შეტანას რომ ემსახურებოდა.
გასაგებია, დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზი იყო ქობულეთის მუზეუმის დირექტორი რეზო ტაკიძე, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.